De multe ori m-am gândit în mintea mea, în studiile pe care le-am făcut personale, oare de ce anume Dumnezeu e atât de secretos? De ce nu ne lasă să vedem cum va fi în iad? V-ați întrebat vreodată. Biblia nu prezintă decât câteva caracteristici foarte sumare în ceea ce înseamnă descrierea acestui loc. Am aflat din cuvântul lui Dumnezeu studiind că e un loc de durere groaznică. Expresia pe care Domnul Iisus Hristos o folosește des în discuțiile pe care le are cu oamenii din vremea lui sună cam așa: plânsul și scrâșnirea dinților. Această scrâșnire a dinților e acea încleștare a maxilarului la o durere prea mare ca să o poată suporta corpul. De asemenea, am mai aflat citind din cuvântul lui Dumnezeu că acolo focul nu se stinge și viermele ce face? Vă aduceți aminte? Nu moare. Noi imaginați-vă niște viermi din aia albi, cucoți, pentru pescari, care mâncă în permanență. Înțelegem de aici, sau am dedus de aici, că va fi un loc groaznic. Groaznic, nu? Cadavre, putrefacție, miros, fum înnecăcios, ceva în care n-ai vrea să-ți arunci niciodată privire. Și cam atât. Și cam atât. În curiozitatea mea, aș fi vrut să văd mai mult. Mai ales că există în noi așa, în fiecare, o sămânță de senzațional și o goană după senzațional ceva teribil. Nu-i de mirare că OTV-ul, fie Țărâna Ușoară, a prins. Senzațional. Noi avem această preocupare după senzațional. Noi ne place această clătire a minții în senzațional, da? Lucruri pe care nu le putem noi controla sau sunt undeva și percepția noastră este depășită, percepția noastră de a le înțelege, și astea creează în om o sete, o foame, o poftă nestabilită. Mi-am dat seama citind cuvântul lui Dumnezeu că Biblia nu se ocupă cu asta. Biblia nu se ocupă cu asta. Biblia nu are scop să satisfacă această poftă, această goană omului după aceste percepții care depășesc spațiul nostru, lucruri care să fie dincolo de ceea ce înțelegem noi. Așa că vă spun încă din start, fiți rezervați când citiți tot felul de lucruri sau auziți tot felul de descoperiri despre iad. Fiți rezervați. Nu le luați în seamă decât dacă le treceți prin filtrul Scripturii. Amin? Pentru că știu oameni care plimbă printre ei broșuri și plimbă printre ei lucruri despre iad și despre alte lucruri care n-au nimic de face cu Biblia. Biblia probabil o fi rușine să plimbe, probabil nu știu foarte multe lucruri din Biblie dacă întreb, dar broșura aia e atât de bine analizată și studiată pentru că găsim în noi această foamete după senzație. Cum o să fie? Ce va fi? Cum îi schingiuiește? Cum îi pune? Pe unii agață de limbă, pe unii agață de talpă, unulor le face cu tare, pe unii fierbe în cazanul 5, pe unul arde, pe unul prăjolește, pe unul grilează, pe unul face în burta, în călcâiul, în unghia iadului. Și oamenii sunt extrem de atenți atunci când aud astfel de lucruri, dar Biblia nu se ocupă cu astfel de aspecte. Singurul loc pe care l-am găsit în Scriptură, unde Dumnezeu, lăsați-mă să-mi imaginez, trage așa un pic perdeaua și ne lasă să ne băgăm și noi nasul un pic la ceea ce se va întâmpla acolo, este în pilda asta, în exemplul ăsta pe care îl folosește. Primul și singurul loc în care vedem un pic mai mult decât descrie Domnul Iisus Hristos în Scriptură, decât vorbește Biblia în tot cuprinsul ei, este singurul loc în care putem să vedem un pic mai mult Dar doar așa o privire fugară și apoi jup, se trage înapoi cortina și nu se mai spune nimic despre locul acesta, decât că el există. Și învățăm în această seară, în primul rând, că iadul ca și loc există. Și vă rog să țineți minte lucrul acesta. Într-o lume care bagatelizează, adică ia în balon așa, ușor, flegmatic, toate lucrurile, poante, glume, despre ea, despre îngeri, despre draci, reprezentări cu coarne și copite, cu furci, cu trei coarne și așa mai departe, și alte lucruri prin care unii sunt speriați, copiii sunt speriați și unii dintre noi, oamenii maturi, suntem speriați. O lucru despre felul acesta și unii dintre oamenii se mai întreabă, oare există sau e o poveste, sau e un basm, Dante, Divina Comedie, în care își imagina el despre cum va fi drumul spre infern. Nu-i de acolo și atât? Nu. Iată că Biblia este foarte clară atunci când vorbește despre existența iadului. Iadul există. Iadul ca loc există. Și acum vine din nou curiosul din mine și spune, unde? Dacă știe cineva, lăsați-mi și mie un SMS sau un e-mail, vă rog. Unde? Doamne, cât aș vrea, longitudine, latitudine, unde-i poziționat? În centrul pământului, au zis unii. Și s-au apucat într-o zi niște oameni de știință să sape în centrul pământului. Puteți găsi pe internet lucrul ăsta. În Siberia, undeva unde scorța terestră este, zic ei, calculând mult mai aproape de centrul pământului, 14 kilometri aproximativ, au săpat, au forat, ca să vadă ce se întâmplă, ce găsesc în centru, în buricul pământului. Au săpat, spune internetul, știrea pe care am citit-o, pe care puteți să le citiți și voi cu ceva ani în urmă, au săpat și când au ajuns undeva la proac pe 14 kilometri, dintr-o dată, tot proiectul lor, burghiul ăla, și nu vă gândiți că e un bor mașină, ci de dimensiuni industriale, dintr-o dată se pierde, se duce, se strică tot angrenajul. Și sunt foarte curioși să vadă ce se întâmplă, din ce cauză pierd toate aceste aspecte. Și în momentul în care coboară niște camere cu, să vadă acolo, să vizualizeze și să și înregistreze ce se întâmplă în puțul pe care îl sapă, la un moment dat ajung la concluzia că pământul în centrul lui este ca o minge de foc, spun oamenii. O lavă puternică care este acolo, se credea inițial că e undeva la vreo 1000 de grade, acum spun ei că la vreo 2000 de grade. Însă ceea ce îi surprinde, ceea ce îi șochează mai mult pe ei, este că aud niște sunete, spun cercetătorii, care nu pot fi percepute cu auzul nostru uman, și atunci le defragmentează, le împart, le stabilesc, le încetinesc, nu știu tot procesul, mă depășește tehnica, le încetinesc în așa fel încât să le poată percepe, și spune articolul pe care îl citesc că reușesc să descifreze, și ceea ce descifrează ei acolo, spun, sunt strigătele din iad. Sunt strigăte umane de disperare, de ajutor, sunt oameni care urlă într-o disperare și într-o groază cum n-au mai auzit. Au abandonat tot proiectul, a intrat panica generală în toți oamenii de acolo, au abandonat tot și au fugit. Au lăsat baltă acolo și titlul știrii era așa, am deschis poarta iadului. Ce va fi acum cu pământul? Anul trecut, pe final, citesc o știre din Israel că au descoperit o peșteră subterană care duce înspre infern. Oamenii au această goană nebună după senzațional. Nu credeți nimic din lucrurile astea. Iadul ca loc există. Unde? Nu știu. Biblia nu spune asta. Nu se ocupă de detaliile astea. Nu vrea să-ți spună ție, vezi, nu o lua la stânga și nici la dreapta în momentul în care ajungi acolo, că nimerești în iad. Nu! Nu se ocupă Biblia cu lucruri de felul acesta. Doar atenționează și spune, nu lua în râs, nu lua în glumă, nu lua așa cum iau alții, el există, locul acesta există și este cât se poate de clar. Citiți Scriptura, Noul Testament, într-un mod deosebit și veți vedea realitatea pe care Dumnezeu o punctează în ceea ce înseamnă locul acesta. Însă, nu uitați un adevăr extrem de important, și anume, dincolo de toate interpretările populiste pe care le-ați auzit până acum, dincolo de toate așa numitele date cu părerea sau descoperiri pe care le-am auzit despre locul lucrul acesta. Haideți să ne întoarcem la Scriptură și să vedem că mult timp în istorie adevărurile au fost comunicate, din păcate, doar la nivelul vizualului, da? Imaginii. De ce? Pentru că oamenii erau puțin citiți, oamenii nu aveau carte, foarte mulți dintre ei, atunci s-a comunicat foarte bine prin imagini. La acest nivel. Însă, dacă stăm să comunicăm în seara aceasta, și asta vreau să facem la nivelul auditivului, dacă vreți, adică a învățăturii, să citim și să ascultăm împreună cuvântul lui Dumnezeu, ne dăm seama că deși iadul există ca și loc, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că iadul în momentul de față, iadul nu este populat, adică iadul e gol în momentul de față. În momentul de față nu e nimeni acolo. Pentru că, așa cum spuneam, într-un mod popular, a fost prezentat la un moment dat acest război al binelui și al răului între doi împărați și două împărății. Unul era Dumnezeu și împărăția lui Raiul și unul era diavolul și împărăția lui Iadul. E falsă imaginea, este un război și există un război spiritual al binelui și al răului, a diavolului împotriva lui Dumnezeu. Însă domeniile nu sunt astea, pentru că Dumnezeu are în controlul lui toate lucrurile, slăvit să fie numele Domnului. El este suveranul peste toate lucrurile și zice cuvântul lui Dumnezeu foarte clar că iadul nu e locul în care diavolul e șef, cum popular a fost perceput până acum. E locul în care el îi perpelește pe alții, el cu dracii lui îi condamnă pe oameni. Nu! Apocalipsa, capitolul 20, ne spune că diavolul și împreună cu îngerii lui au fost aruncați în iazul de foc. Vă citesc, ca să pot să-ți dau și referința, ca să o afișez, te rog. Apocalipsa 20, versetul 10. Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinoș, și ce se va întâmpla cu el? Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Deci iadul este locul în care și diavolul va fi chinuit în vecii vecilor. Pentru că Matei, capitolul 25, versetul 41, sper să nu greșesc și să mă ajute încă memoria, Domnul Iisus Hristos spunea în Matei 25, versetul 41, că diavolul a fost aruncat, 41, așa, pentru că a fost aruncat în focul cel veșnic care a fost pregătit pentru cine? Diavol și îngerii lui. Deci iadul există ca loc în creația lui Dumnezeu, gândit ca locul în care Dumnezeu să arunce pentru totdeauna diavolul și îngerii lui. Omul n-a fost creat pentru asta. Iată că tu ai o identitate și un destin diferit. Însă învățăm în seara aceasta ceva, că fiecare din noi putem ajunge, din păcate, acolo. Cine crede că lui nu-i se poate întâmpla asta, umblă pe ape tulburi, pe nisipuri mișcătoare. Fiecare din noi, fiecare om, e posibil să ajungă acolo. Și vom vedea în seara aceasta trei lucruri pe care le face bogatul acesta, care îl direcționează direct în iadul acesta. Iată așadar că atunci când citim Scriptura sau când suntem aproape de Scriptură, nu trebuie să înghițim toate lucrurile care vin așa, hop, dintr-o dată. E important că atunci când citești cuvântul lui Dumnezeu sau când citesc cuvântul lui Dumnezeu, să fiu atent la lucrurile pe care le spune cuvântul lui Dumnezeu. Să nu mă las prostit sau păcălit de orice fel de val, de orice fel de curent de învățătură, ci să fiu întotdeauna atent la lucrurile care se spun. Dacă Dumnezeu a vrut să păstreze anumite lucruri în anonimat, în necunoscut, dacă nici măcar despre rai Dumnezeu nu spune prea multe lucruri. Mi-aduc aminte de Pavel, care are harul de a fi răpit până în al treilea cer și se întoarce de acolo după o experiență incredibilă, nu? Dacă aș fi fost eu, probabil de-abia aș fi așteptat să spun tuturor, să scriu cărți, romane, să fac tot ce pot să spun altora. Și Pavel zice, nu zic nimic, sâc. De ce nu zici nimic?
Nu pot, zice. Nu găsesc cuvinte.
nu găsesc cuvinte să pot să compar cu lucrurile pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi. Nu vreau să știrbesc din frumusețea lucrurilor. Nu vreau să fac din lucrurile astea ceva din care să bagatelizăm sau să luăm așa uneori în derâdere cum o facem noi oamenii de foarte multe ori. Și știți că se întâmplă uneori, numim noi desacralizare, golim de conținut anumite idei, anumite concepte. Din păcate, unii din oamenii din zilele noastre golesc de conținut însăși pe Dumnezeu, folunându-L în diverse fraze, Doamne în sus, Doamne jos, în diverse glume, în diverse cutare. Odată ce te obișnuiești cu un anumit concept și lucru, îl golești de semnificație. Îl desacralizezi. Pentru tine este ceva așa, la ordinea zilei, cum încearcă oamenii din zilele noastre să facă cu lucrurile astea. Și Dumnezeu n-a vrut să facă lucrurile astea. Plus, în al treilea rând, am trei argumente care le-am găsit eu. De ce anume Dumnezeu nu mi-a satisfăcut sau nu ne satisface această curiozitate a noastră? Pentru că, în al treilea rând, spun eu în seara aceasta, Dumnezeu nu vrea să te pocăiești de frica iadului. Nici măcar de frumusețea raiului. Dumnezeu nu vrea să te pocăiești de frica iadului. Anul trecut am avut o experiență, am fost într-o biserică și cineva a venit la mine să-mi spună: este aici o femeie care vrea să discute cu tine, o doamnă a venit pentru prima dată. După ce a căutat pe internet, apucând-o frica, lucruri despre iad, a descoperit diverse lucruri și a venit la biserică de groază și de frică. Dumnezeu nu vrea să te pocăiești de frica iadului. Atunci de ce, poate se întreabă unii? Dacă nu vă rostul, nu? Știi de ce? De dragul Domnului. Da. De dragul Domnului. Cât ție-ți place de Domnul. Că ție nu ți-e greu să fii pocăit sau pocăită. Că pentru tine nu e o corvoadă să vii la biserică. Dar trebuie, eu nu fumez, zice, de ce? Că ard în iad. Dacă n-ar fi iadul, pe ce aș mai face? Dumnezeu n-a vrut ca cineva să cadă în capcana aceasta. Așa mi-am răspuns eu mie personal. Și uitându-mă în cuvântul Scripturii, mi-am dat seama că ăsta este unul dintre argumentele pe care Dumnezeu le are. N-a vrut, a conștientizat și conștientizează. Apropo, știți că scrie Biblia mai mult despre iad decât despre rai. Deci dacă vă uitați la numărul de mențiuni, mai multe sunt în ceea ce privește iadul decât raiul. Tocmai găsesc încă o dată această dragoste divină care dorește să avertizeze copilului, care dorește să spună copilului: vezi că e rău, vezi că e rău, vezi că l-am pregătit nu pentru tine, l-am pregătit pentru diavol și pentru îngerii lui să-l muncesc zi și noapte, să-l chinui, vezi că există, dar vezi că tot în Apocalipsa 20 îți spune asta, versetul 15: și oricine n-a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Vezi că poți ajunge acolo. Eu nu vreau ca groaza să te determine să fii sâmbătă la tineret în poarta cerului. Și acum am permis să te întreb foarte direct: dacă n-ar fi iad, ai mai fi aici? Nu-mi răspunde, dar gândește-te. Dacă n-ar fi iad, dacă ai ști că poți să trăiești cum vrei, așa cum cred unii oameni astăzi că sufletul se anihilează, zic ei. Și ce înseamnă această teorie a anihilării sufletului? Zic ei, o parte din adventiști cred asta și alte culte, zic ei așa: omul care face bine, cât trăiește în lumea asta, după ce moare se duce în rai. Omul care face rău se anihilează după ce moare, adică se împrăștie în univers. Asta e teoria anihilării. Se împrăștie în univers. Ce tare ar fi să fie așa, nu? Ce tare ar fi. Faci ce vrei, te distrezi cum vrei, mergi unde vrei, faci ce te doare pe tine capul. Ok, nu-i nicio problemă. Când mor, nu se mai aude de mine niciodată. E bine, exemplul pe care Domnul Iisus Hristos îl folosește în seara aceasta este tocmai un exemplu prin care lovește puternic peste nas pe cei care îndrăznesc să creadă o astfel de bazaconie. E tocmai un exemplu prin care Domnul Iisus Hristos vine și spune foarte clar: hei, ai grijă că ăsta nu-i desperiat copiii, ăsta nu-i banc, ăsta nu-i Dante, ăsta nu-i mitologie, asta este realul adevăr. Realul adevăr. Și tu poți ajunge acolo. În seara aceasta doresc așa de mult să nu te sperie o astfel de discuție, pentru că iadul, existența lui, e o veste bună. Ce poate fi bun de aici, nu? Da, e foarte bună vestea pentru mine și pentru toți. Dacă există în lumea asta oameni care scapă basma curată din toate nebunile pe care le fac, va veni o vreme când nimeni nu va mai scăpa și asta e cea mai bună veste pe care poți să o primești. Că dreptatea lui Dumnezeu va fi aplicată într-o zi asupra tuturor. Asupra tuturor. Că vine o vreme când se aplică asupra tuturor această realitate. Și judecata lui Dumnezeu va începe, și cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar, că începe de la casa lui Dumnezeu, începe cu mine și începe cu tine, începe de aici. Și Dumnezeu îți oferă șansa în seara aceasta să te judeci singur, ca să nu fii judecat odată cu lumea. Haideți în seara aceasta să ne judecăm singuri, adică să ne analizăm, pentru că o judecată asta înseamnă o analiză, înseamnă o verificare, înseamnă o cercetare profundă a lucrurilor pe care le-am făcut sau pe care le fac în lumina cuvântului lui Dumnezeu. Am înțeles în seara aceasta că Domnul vrea să-L slujesc de drag. Ești gata? Ajută-ne, Doamne, la lucrul acesta. Ești gata? Asta este provocarea lui Dumnezeu. Eu am dat tot ce am avut mai bun pentru tine. De ce ai făcut-o, Doamne, asta? De drag. Pe când noi n-aveam nicio treabă cu el, spune Apostolul Pavel Efesenilor, pe când eram noi încă păcătoși, în dragostea lui, el ne-a iubit și s-a jertfit pentru mine și s-a jertfit pentru tine. Neașteptând nimic în schimb sau necăutând nimic în schimb, ci a venit să plătească prețul suprem pentru tine și pentru mine. Chemarea lui este o chemare la dragoste, este o chemare la viață, este o chemare care nu trebuiește să fie determinată de anumite lucruri. Nu o boală, nu o judecată, nu o condamnare eternă trebuie să te determine pe tine să fii pe calea lui Dumnezeu. Nu cearta tatălui, nu banii mamei, nu ce spune X sau Y, ci dragostea. Păi când există dragoste în cineva, pentru ceva, când există în tine dragoste pentru prietena ta sau pentru prietenul tău, păi nu trebuie să te trezească maică-ta din pat și să te trimită să te întâlnești cu ea sau cu el, nu? Hai mă, nu te duci, că de o lună nu l-ai văzut. Contează că plouă, contează că ninge, contează că n-ai bani de bilet, contează că n-ai bani, contează că X, că Y, că te doare capul sau că ești răcit. Ei, dacă când e vorba de biserică, când e vorba de Dumnezeu, când e vorba de lucrurile sfinte, zici că suntem niște oi mânate la măcelărie, așa vin unii spre casa lui Dumnezeu duminica dimineața. Îi văd când mă duc și eu spre biserică, parcă cineva îi urmărește din spate să-i înjunghe sau să-i puște. Mamă, ce nu m-aș duce, zice, da. Iadu! Poate greșesc. Aș vrea să greșesc. Însă seara aceasta cuvântul lui Dumnezeu este cât se poate de serios. Iadul există. Nu-i populat acum. Așteaptă momentul în care Dumnezeu va judeca lumea, care să fie aruncați acolo și condamnați pentru eternitate toți, care nu vor fi în funcție de cum scrie Scriptura. Tu și cu mine suntem în fața acestei provocări astăzi. Mâine nu știm dacă vom mai avea șansă. Mâine nu știm ce se va mai întâmpla cu noi, nu știm dacă vom mai fi apți pentru a lua decizii sau capabili pentru a lua decizii. De aceea Domnul Iisus Hristos spune această realitate, această întâmplare, această pildă, destul de controversată și sunt mulți care își dau cu părerea legată de această pildă. Însă, în mod deosebit, aș vrea în seara aceasta să înțelegem că Domnul Iisus Hristos împletește literarul cu spiritualul în această pildă. Pornește de la niște exemple reale, adică exemple reale, dar niște lucruri palpabile, lucruri pe care le poți vedea și tu și eu, adică doi oameni în care ne putem regăsi fiecare dintre noi. Și în același timp privește așa, dacă vreți, prin ochii perspectivei profetice, anumite lucruri care se vor întâmpla într-o zi, într-un loc ca acesta pe care vi l-am descris. Iată că cuvântul lui Dumnezeu ne spune foarte clar, atunci când numește iadul, că iadul este groapa de gunoi a lui Dumnezeu, pornind de la termenul ghienă pe care îl folosește Domnul și care era o groapă de gunoi a Ierusalimului, în care se aruncau răufăcătorii, criminalii, care erau lăsați să putrezească acolo și să se împlinească această expresie a focului care nu arde și a viermelui care nu moare. Acesta este descrierea iadului, este iadul. E groapa de gunoi a lui Dumnezeu. E locul în care Dumnezeu aruncă pentru totdeauna murdăriile. E locul în care nu mai există loc și speranță pentru nimic bun. Nicio șansă nu mai este după ce ajungi acolo. Ăsta este scopul pentru care Domnul Iisus Hristos spune această poveste. Ăsta este scopul pentru care Domnul Iisus Hristos atenționa pe oamenii din vremea Lui despre realitatea acestor lucruri. Oameni buni, oameni buni, aveți o singură șansă. Aveți o singură șansă și șansa aceasta sau veșnicia ți-o pregătești de aici. Veșnicia ți-o pregătești de aici. După ce se termină cu viața asta, nu se mai poate face nimic. Într-un mod metaforic, Domnul Dumnezeu vorbea despre o prăpastie. Prin asta sugera imposibilitatea după moarte ca cineva să treacă într-o tabără sau în alta. Și pentru că este imposibil să mai faci ceva atunci, bagă-ți mințile în cap, bine, ar vrea să spună Domnul Iisus Hristos, și privește realitatea așa cum este. Există un iad și există un rai, atât, limitată paleta de alegeri. Nu există varianta 3, anihilări, nici purgatorii, nici locuri intermediare, punct, iad și rai. În care într-o zi mă voi duce într-unul dintre aceste două locuri. Te vei duce într-unul dintre aceste două locuri. Seara aceasta, Domnul, în dragostea Lui, vrea să-ți vorbească și să-ți spună și ție și mie, te vreau cu toată inima pentru mine. Te vreau cu toată dragostea de care sunt capabil pentru mine. Te doresc cum nu te poate dori nimeni în lumea asta. Dragostea mea care o am pentru tine, nimeni nu ți-o poate da în lumea asta. Eu te iubesc cum nimeni nu te va iubi vreodată. Te vreau pentru mine și vreau să-mi dai inima ta. Fără condiții, fără frustrări, fără condiționări sau alte lucruri de felul acesta. Să mi te dai de drag. În seara aceasta, așa cum spuneam, prin harul lui Dumnezeu, ne uităm și vedem că bogatul nostru, din pildă, are haruri, har peste har, dacă vreți. Are har pe care puțin dintre noi poate îl avem. Se îmbracă atât de bine, zice cuvântul lui Dumnezeu despre el, în porfiră și în insubțire. Era o îmbrăcăminte pe care numai regii și-o permiteau în vremurile de atunci. Deci, tipul ăsta are atâția bani, cum zicea un prieten, că le nervează. Deci are atâția bani încât își permite să trăiască la un nivel de rege. Are așa de mult, e atât de binecuvântat, încât în mod normal te-ai fi gândit ca un om ca el să poată să slujească pe Dumnezeu fără nicio constrângere, fără alte preocupări, fără alte grijuri pe care le avem noi, grija zilei de mâine, cheltuieli, facturi, etc. și așa mai departe. Deci un om care este privat de această povară în plus, este privat de aceste apăsări, e un om atât de binecuvântat, trăiește la nivelul regilor, atât de bogat este, zice cuvântul lui Dumnezeu despre el. Vreau să fac aici o paranteză și să înțelegeți foarte clar în seara aceasta. El nu este condamnat să meargă în iad pentru că a fost bogat. Sărăcia, dragi prieteni, nu e o virtute. Nu e o virtute sărăcia. Uneori este condiția leneviei, alteori este un dat, un fapt, o realitate, o stare, o situație în care pentru un timp, pentru un moment nu poți ieși. Însă nu este o virtute care să-ți asigure automat prezența în rai. Bă, ce fain, sărac, țuști în rai. Nu așa. Ești bogat, n-am ce să fac, trebuie să scap repede de toți banii din portofel, Abel mai fă o dată colecta, ca să ajung în rai. Nu, că dacă nu mă duc în iad. Nu așa. Domnul Iisus Hristos nu condamnă bogăția omului și ridică la rang de virtute sărăcia lui Lazar. Nu, ci Domnul Iisus Hristos prezintă un principiu după care și tu și eu trebuie să trăiesc în lumea aceasta. Bogatul nu este judecat pentru ceea ce a avut, ci pentru cum a trăit. Fiecare om va fi judecat nu după ceea ce are sau nu are, ci după cum trăiește. În seara aceasta, acesta trebuie să fie lucrul la care tu trebuie să te gândești. Cum trăiesc? Cum trăiesc? Nu doar azi, nu doar mâine la biserică, ci în fiecare moment, în fiecare timp pe care l-am al meu personal, în intimitatea mea, cum trăiesc? Pentru că există două destinații spre care mă voi duce într-o zi, spre care te vei duce într-o zi. Două destinații posibile doar. Domnul a făcut tot ceea ce a putut ca să mă duc în rai, slăvit să-i fie numele Lui în vecii vecilor. Tot ceea ce a făcut, spunea cineva. Dar crezi tu că Dumnezeu în dragostea Lui va arunca în focul ghienei atâtea suflete de oameni? Dacă noi ca oameni nu suntem în stare să aruncăm în foc nici măcar o pisicuță, nu? Nici măcar un cățeluș. Dar mai Dumnezeu să arunce în focul ghienei atâtea suflete create, atâția oameni pe care i-a creat și pe care îi iubește cu atâta drag. Și spun cu toată convingerea, da, va putea să o facă. Pentru că în prealabil sau înainte de asta a făcut tot ceea ce a ținut de El ca oamenii să n-ajungă acolo. A făcut tot ceea ce a putut, nu se putea face nimic mai mult decât a făcut Dumnezeu ca să te împiedice, să n-ajungi în locul acela. Nu L-am creat pentru tine, nu L-am făcut pentru tine, L-am făcut pentru diavol și pentru îngerii lui. Pentru tine am pregătit cerul, multe locașuri sunt în casa tatălui meu, mă duc să-ți pregătesc un loc, asta fac pentru tine. Am venit să mor, am venit să înviez, am venit să mă ridic ca să-ți trimit mai apoi un mângâietor, să fie în tine și cu tine, până la sfârșitul vieții tale. Vreau să fac tot ce ține de mine ca să n-ajungi acolo. Însă seara aceasta, cum trăiești, este responsabilitatea ta și este responsabilitatea mea. Bogatul acesta e atât de căpos și îi fură mintea atât de mult bogățiile în care trăiește, încât face niște prostii mai mari ca el și nici nu-i de mirare, că era beat tot timpul. Zice cuvântul lui Dumnezeu că ducea o viață plină de veselie și de strălucire. Râdea ca un tâmp, biat tot timpul, veselie și distracție, chefuri non-stop, lucid, nu putea fi când să te trezești. Când să te trezești? Ei bine, s-a trezit într-o zi. Și așa de tare s-a trezit, zice Scriptura, că n-a mai rezistat, zice, grozav mă chinuiesc. Iată că nu se termine după moarte totul. Ești mai conștient decât ai fost în viața de aici. O trezire din beție așa, brusc. Părinte Avrame, pe acum ți aduce aminte și de părintele Avram? Acum ți aduce aminte și de toate lucrurile? Părinte Avrame, ai milă de mine! Ai milă de mine, zice, că grozav mă chinuiesc. Un prieten de-a meu a ajuns un profesor bun de teologie astăzi. Avea niște emoții teribile când predica, în perioada lui de început. Și a predicat din pilda asta într-o biserică și, apropo, trimite-l pe Lazar, zice aici, să-și moaie vârful degetului în apă și să-mi răcorească limba. Și de emoții zice, trimite-l pe Lazar, zice, să-mi lingă limba. E mare profesor acum, dacă vă zic numele lui. E atât de conștient de gravitatea situației în care trăiește, încât Domnul Iisus Hristos descrie această zbatere a Lui ca și cineva care se perpelea într-un foc teribil. În seara aceasta învățăm în primul rând că bogatul acesta ajunge în iad, pentru că în primul rând n-a avut timp în existența lui nici măcar o secundă să se gândească la Dumnezeu. Toată viața lui, zice cuvântul lui Dumnezeu, a fost o viață plină de veselie și de strălucire. Am identificat aceste principii pe care le voi împărtăși cu voi în seara aceasta, uitându-mă la niște texte paralele din Scriptură și în mod deosebit, parcă am regăsit această poveste pe care vi-o prezint în seara aceasta, în Eclesiastul, în capitolul 7, în care Domnul Dumnezeu îl inspiră pe Solomon și vorbește despre oamenii nebuni. Și aici l-am identificat pe bogatul acesta. Oameni care toată ziua trăiesc în, zice, în râs, toată ziua trăiesc în chefuri, toată ziua trăiesc în distracții, oameni care nu se duc nici măcar o zi, zice cuvântul lui Dumnezeu, să vadă cum e timpul într-o casă de jale, zice cuvântul lui Dumnezeu în Eclesiastul 7, nu? Mai bine să te duci într-o casă de jale decât să te duci într-o casă de petrecere, căci acolo îți aduce aminte de sfârșitul oricărui om. Și cine trăiește, își pune la minte, adică la inimă aici, în sensul de minte, își pune la minte lucrul acesta, nu sunt etern. Ăla care stă întins acolo, pot foarte bine să fiu eu. Și asta te coboară cu picioarele pe pământ, dacă vrei. Asta îți dă dintr-o dată perspectiva corectă a vieții. Să știi că ești trecător, fii tu sănătos, poate ți-ai făcut recent analizele și n-ai nicio problemă. Ești tânăr și entuziasm și energie. Dar astea sunt fata Morgana, sunt himere pe care ți le spune cineva în gând și în minte. Nu sunt lucruri pe care să le ții. Într-o zi te culci și nu te mai trezești și lumea se întreabă de ce, că nu a fost bolnav niciodată. Pentru că există un timp pe care Dumnezeu ți-l pune la dispoziție ție și mie în lumea aceasta, în care să-mi aleg veșnicia, în care să-mi aleg direcția. Și după asta, gata, vine marea trezire la realitate. Vine marea trezire la realitate și omul ăsta care nici măcar o zi nu s-a gândit la Dumnezeu, dintr-o dată își aduce aminte de lucrurile sfinte, dintr-o dată își aduce aminte care și alți frați acasă, dintr-o dată își aduce aminte cât este de periculos și de dureros să trăiești cum a trăit el și roagă pe Avram, lasă-l pe Lazar să învie și să se ducă la ăștia mei ignoranți frați și să le spună că lucrurile pe care le spune Biblia sunt reale. Și Avram zice, nu. De ce? Pentru că Dumnezeu a pus la îndemâna ta tot ceea ce e necesar ca să știi despre iad și despre rai. Nu mai ai nevoie de descoperiri în plus. Nu mai ai nevoie de revelații în plus. Păi eu aștept să-mi vină Domnul în persoană. Așteaptă! Eu aștept să se facă o gaură în cer și să coboare o scară și să mă invite Domnul să urc. Așteaptă! Eu aștept să învie cineva din morți și mă voi pocăi. Așteaptă! A mai fost un caz când un alt Lazar a înviat din morți, zice cuvântul lui Dumnezeu. Mă așteptam să se pocăiască tot Israelul. Ei, ui cât de nebun e omul. Se gândeau, zice Scriptura, ce să facă? Să-l omoare iar pe Lazar. Păi cum nu te pocăiești să înviezi un mort în fața ochilor tăi? Să se dea o piatră la o parte și unul care a fost mort de câteva zile și mirosea să iasă și să se plimbe în fața ochilor tăi? Cred că eu leșin am, că de-am în leșin, probabil. Și ăștia plănuiesc, zice, cum să facem să-l rezolvăm iară? Pentru cine nu vrea să creadă, nu există niciun argument. Ascultă-mă bine în seara aceasta. Pentru cine nu vrea să creadă, nu există niciun argument. Nu are sens. Pentru cine nu vrea să creadă nimic. Pentru cine vrea să creadă, există mii de argumente. Numai să deschizi ochii când te trezești și vezi argumente și vezi creația lui Dumnezeu și îl vezi cum îți zâmbește când apare soarele și vezi cum îți spune în fiecare zi prin faptul că umbli, că te iubesc și că îți arăt bunătatea mea. Dar pentru cine nu vrea să creadă, nu există nimic. Bogatul n-are timp nici măcar o secundă să se gândească la Dumnezeu în existența lui. Și probează această mare deșteptare, dar de la care nu mai poate să facă nimic. Seara aceasta aș vrea să fiți foarte inteligenți, foarte deștepți și să vă gândiți viața în felul acesta. În primul rând, în viața asta efemeră care trece, cel care rămâne etern și absolut e Dumnezeu. Glorie Lui! Dacă l-ai pe El, poți să fii plin de bube, ca Lazar? Poți să ai singurii prieteni câinii care te lingeau acolo, în pragul unui bogat? Poți să n-ai nimic, dar dacă l-ai pe El, într-o zi vei avea totul. Și asta nu-ți spun povești, și asta nu sunt lucruri care să te încurajeze degeaba, gratuit, ci sunt lucruri din Scriptură. Dacă l-ai pe El, ai totul, slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Cine l-are pe Dumnezeu, are totul. Bogatul n-a avut pe Dumnezeu, a avut mult în lumea asta, zicea Avram despre el, ți-ai luat lucrurile bune, lucrurile care tu ziceai că sunt lucrurile bune, dar fără Dumnezeu, astea sunt egal cu zero. În al doilea rând, bogatul acesta, zice cuvântul lui Dumnezeu, și ne uităm în aceeași paralelă pe care o face Solomon cu oamenii înțelepți și cu oamenii nebuni, adică nu că au probleme psihice, ci că nu sunt înțelepți, pentru că n-au minte în cap, de aia sunt numiți așa, sunt oamenii care trăiesc fără grijă pentru sufletul lor și asta face bogatul. N-are grijă de sufletul lui, toată ziua, zice cuvântul lui Dumnezeu, se îmbrăca, toată ziua numai se distra, toată ziua avea o preocupare absolută pentru trupul lui și pentru distracția lui. Mai avea un prieten, tot în Luca, îl găsim și pe prietenul ăsta lui, nu știu dacă se cunoșteau sau doar este o coincidență. Luca, în capitolul 12, un bogat, pe ăsta îl numește Domnul direct în față și zice, ești nebun, pe față. În noaptea asta ți se va lua înapoi sufletul. Și ăsta e atât de biat încât confundă sufletul cu trupul, cum fac mulți. Cum fac mulți astăzi. Pentru el sufletul bea, sufletul mănâncă. Așa era ăsta din Luca 12, derobit de lucrurile pe care le făcea el. Încât crede că lucrurile astea ajută și sufletul, nu, ajută doar trupul tău. Și într-o zi spune cuvântul lui Dumnezeu că trupul acesta va trece. Dar sufletul se va întoarce înapoi, noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul, Dumnezeu cere înapoi sufletul, versetul 20. Sufletul, iată, ne uităm în exemplul Domnului, are identitate, are luciditate, știe ce l-așteaptă, știe ce se întâmplă cu el. Nu primi învățăturile străine care îți spun că aici se gata tot. După moarte abia începe. După moarte abia începe viața. Și tu dacă ai ști cu adevărat ce înseamnă viață, ai prețui în zilele pe care le trăiești mai mult sufletul tău, dar pentru că nu știi ce înseamnă viață. Tu crezi că viața e o țigară, o bere, o curvie, o plăcere, un ban, un cutare, o cutare. Nu! Dacă ai ști ce înseamnă viață, ți-ai prețui sufletul. Sufletul este cel mai rahitic în multe ființe dintre noi. Probabil dacă ar fi să-l scot din mine și să-l scoți din tine și l-aș pune așa lângă mine, dacă am face un exercițiu de imaginație, nu știu dacă somalezii n-ar fi obezi pe lângă unele sufletele noastre. Tu crezi că sufletul se rănește numai cu o predică pe care o ascult sau nu o ascult în timp ce eu zic anumite lucruri? Păi tu crezi că sufletul se hrănește numai cu o rugăciune pe care o spui așa din când în când printre dinți? Păi tu crezi că sufletul crește fără să ai preocupare pentru el? Cum crezi că crește sufletul? Cum, de unde să crească sufletul? E nevoie să-ți faci timp pentru el. Timp pentru el. Așa cum îți faci timp să te aranjezi când ieși din casă, și ăsta e un lucru foarte bun. Și arătați toți impecabili și frumoși. Fă-ți timp pentru sufletul tău. Că vine vremea când trupul se duce și se cere înapoi sufletul. Și dacă tu n-ai făcut nimic pentru sufletul tău, tu n-ai avut timp să citești Biblia, tu n-ai avut timp să vii la studiu miercurea la studenți, tu n-ai avut timp să vii joia la biserică, tu n-ai avut timp să vii marțele, dar ce faci cu timpul? Nu-mi zic că n-ai timp, că mulți dintre voi îmi sunteți prieteni pe Facebook și vă văd cu bulină verde all day long. Nu-mi zic că n-ai timp, că nu ți-e prioritar, asta este problema. Și a fost problema bogatului. Asta a fost problema lui, că n-a înțeles ce contează în viață, n-a știut ce e aia viață. Viața voastră este mai mult decât îmbrăcămintea, spunea Domnul Iisus Hristos în Luca 12, versetul 23. Este mai mult decât hrana. Viața este mai mult decât plăcere. Viața este mai mult decât să trăiești în fiecare zi. Viață înseamnă să-ți găsești identitatea în Hristos, să-ți pregătești veșnicia de aici împreună cu El. Viață înseamnă valoare, viață înseamnă cultivarea apropierii de Domnul, viață înseamnă disciplinarea sufletului tău. Asta-i viață. De-aia mulți oameni nu mai găsesc, după ce dau de bani și au toate lucrurile, zic, nu mai am pentru ce să trăiesc. Nu mai găsesc nicio satisfacție, zice, nimic. Pentru că nu-i asta viață. Tu n-ai fost creat numai cu partea asta care se vede? Tu ai un suflet și sufletul ăsta tânjește după Dumnezeu în fiecare zi. Fă-ți timp pentru El. Fă-ți timp pentru El. Și în al treilea rând și încheie mesajul meu în seara aceasta. Bogatul ajunge în iad, în primul rând, pentru că n-a avut timp de Dumnezeu. Al doilea rând, n-a avut timp pentru suflet. Și apoi, în al treilea rând, n-a avut caracter. N-a avut nicio preocupare pentru aproapele lui. Imaginează-ți, tu pune-te, tu te rog, în situația asta. Imaginează că ești la McDonald's sau la un restaurant și stai și mănânci lângă vitrina prin care, pe lângă care trec oamenii. Și în timp ce îți muști Big Mac-ul suculent sau copanul de pui de la KFC sau ce vrei tu, mâncă ce vrei tu. Imaginează-ți, deci când mănânci, muști mai bine, dintr-o dată de fața vitrinei se lipește un bobos. Un om care poate n-a mâncat de mult, nespălat, nearanjat, se lipește de fața vitrinei și se uită la tine și curg balele în timp ce tu muști. Câți dintre voi puteți mânca liniștiți în continuare? Știi cine poate? Ăsta. Ăsta. Când n-ai Dumnezeu, când n-ai suflet, aici ajungi. Zice cuvântul lui Dumnezeu că în fiecare zi trecea pe lângă el, pe la poarta lui, beat în distracții, în veselii, dus încolo, în fiecare zi trecea pe lângă ăsta. Ăsta nu era sărac, n-am timp acum să-l descriu pe Lazar, poate cu altă ocazie. Ăsta nu era sărac pentru că nu vroia să muncească. Boala pe care o are el sunt niște supurații care puroiau în continuu și aceste supurații îi elimină efectiv și din cauza lipsei de hrană, elimină calciul pe care îl are în organism și atunci omul acesta paralizează, el e imobilizat, zice că zăcea jos, îi dă un handicap. Auzi? La omul sărac, parcă zice românul, nici boi nu-i trag, nu? După ce că e și sărac, e și bolnav. Nu poate, e handicapat, nu poate să muncească. Zice că Ion într-o zi s-a gândit, conform principiului ban la ban trage, să se îmbogățească din visteria boierului. Primise un galben simbrie pe un an și a zis, leg galbenul cu ață, arunc galbenul în visteria boierului și trag cu ața și cum ban la ban trage, numai bine iau de acolo ce trebuiește. Zi și făcut, aruncă și în timp ce tot trăgea cu ața peste pervazul netencuit al boierului, s-a rupt ața și a rămas și banul acolo. Și zice eu, într-adevăr, ban la ban trage, zice, da, ia puțin la ea mulți. Nu, niciodată invers. Săracui sărac, n-are nici ce mânca, e și cu sănătatea praf și e pus lângă casa unui om bogat care toată ziua se distra și zice, își dorea mult să se sature. Aduți aminte când ai fost ultima oară flămând și conform reclamei de la televizor, nu ești tu când nu mănânci, când ți-e foame, imaginează-ți cum ar fi trebuit să se simtă Lazar, care nu s-a săturat niciodată, zice, își dorea mult să se sature. Știi cu ce? Cu firmituri. Firmiturile alea care cădeau erau, cum ar veni, șervețelele pe care noi le utilizăm astăzi în timp ce mâncau. Bogații vremii de atunci n-aveau ștergare, cei mai mulți dintre ei, și luau pâine și făceau cocoloașe ștergându-se pe mâini de unsoarea cărnurilor pe care le mâncau. Erau niște cocoloașe, erau niște mizerii, erau niște gunoaie pe care le aruncau cel mult o masă ca să le mănânce câinii. Lazar își dorea mult să se sature cu alea. Câtă inimă să nu fie în omul ăsta, încât să lase pe Lazar să stea acolo și să moară la ușa casei lui. Acolo ajunge un om care în viața lui n-are preocupare pentru Dumnezeu și nicio preocupare pentru sufletul lui. Ajunge însă într-o zi în care lucrurile se inversează. El e condamnat și Lazar este glorificat. Numele lui Lazar, pentru prima dată și ultima, într-o pildă, Domnul Iisus Hristos folosește un nume propriu. Nu a existat Lazar acesta, este un personaj pe care Domnul îl imaginează. Contează numele lui. Știi ce spune numele lui? Dumnezeul meu mă protejează. Cum? Cum? Să stai în bubele alea, în condiția asta și cu toate astea să spui că Dumnezeul tău te protejează? M-a trimis cu gândul la Iov, acest personaj, care la fel ca și ăsta, într-o zi stătea pe un mordan de murdării, plin de bube. Câtă durere putea să, câtă mâncărime putea să fie acolo, încât omul a trebuit să se scarpine cu un ciob ascuțit, zice Scriptura. N-a iat un ciob și scarpină-te să vezi, să-ți faci răni în plus pe trup, care să aline alte răni, care erau mai evidente. Era într-o condiție în care mulți dintre noi nu vom fi niciodată, sau poate niciunul, să-ți pierzi într-o zi 10 de cei dragi, să pierzi într-o zi tot, să stai și tot ce ai avut tu, e un gunoi. Și din compasiune și milă vine soția lui spre el și zice, dragă, nu te pot vedea așa. Ai o șansă, ia-ți viața, cu alte cuvinte, bleastă-mă-l pe Dumnezeu și mori. Și eu zice, nu pot, nu pot. El care mi-a dat binele, tot el îmi dă și răul. Dacă am primit binele din mâna lui, primesc și răul. Seara aceasta ne stau înainte două personaje, ca exemplu. Unul care a avut de toate, dar destinul lui s-a întors împotriva lui după ce a murit. Unul care n-a avut nimic aici, dar așa cum spuneam, sub haina aia lui peticită și sub bubele care pureau continuu, omul ăsta avea de fapt cerul întreg în el. Seara aceasta doresc să iei și tu de aici, din poarta cerului, cerul cu tine în inimă. Amin? Asta să fie rugăciunea pe care o faci către Domnul. Nu uita că iadul este mai real decât tu poți să-ți imaginezi. Nu-ți pleca urechea la toate lucrurile care vin despre lucrurile astea. Păstrează întotdeauna echilibru Scripturii, dar nu uita că Domnul vrea de la tine și de la mine viață, viață. A venit să aducă viață și fie că în seara aceasta viață de sus să se coboare în tine. Amin.